Omujja avunaanyizibwa ku by'ensimbi Henry Musasi atandise okusomera eggwanga embalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Kyokka Paalamenti esoose na kulayiza baminisita abeetengeredde nga tebali mu bifo by'ababaka abalonde okubadde ne Minisita Katumba Wamala. Embalirira y'omwaka guno erinnyeeko okuva ku y'omwaka ogufundikirwa okuva ku tiriyoni 7.3 okutuukira ddala ku tiriyoni 8.4. Era Obosi ye Sipiika wa Paalamenti agenda maaso n'okubiriza omukolo guno ogw'okusomera eggwanga bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi omujja.